Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 6-ն է։ Փոխարտգործ նախարարը արժանահավատ չի համարում գերմանական մամուլում Հայաստանի դեսպանի մասին տեղեկատվությունը, ով կստանձնի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Իրավապահները պատրաստվում են դեկտեմբերյան ընտրություններին։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսում է տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու պատրաստության մասին։ Եվրոպական դատարանը Վերստին անդրադառնում է մարտի 1-ի գործերին։ Մայրաքաղաքի նոր գլխավոր ճարտարապետի ասուլիսը, Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ, Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները եւ բացառությունները, այլ թեմաներ՝ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոր միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում այսօր ժամը 8:25-ի սահմանում Մահացու Ռազենային վիրավորում է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Արիստակես Ազատյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Քնչական կոմիտեն արդեն իսկ հաղորդել է, որ քրեական գործ է հարուցվել դեպքի արդիվ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկել է այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը։ Ամերիկացիները ընտրում են ներկայացուցիչների տան 435 անդամներին, սենատի ընդհանուր կազմի 1/3-ին, ինչպես նաև 50 նահանգներից 36-ի նահանգապետերին։ Քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան չորեքշաբթի վաղ առավոտյան, քվեարկությունը վերջինս ավարտվի Ալյասկա նահանգում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ամերիկյան Fox հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում բացահայտել է այն 8 պետությունների ցանկը, որոնց պաշտոնական Վաշինգտոնը ժամանակավորապես հնարավորություն է տվել իրանական նավթ գնել։ Բոլթոնի խոսքով այդ պետություններն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Իտալիան, Հունաստանը, ինչպես նաև միջազգային հանրության կողմից որպես անկախ պետություն չճանաչված Թայվանը։ Բացառությունները ժամանակավոր բնույթ են կրելու հատուկ ընդգծել է Ջոն Բոլթոնը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել, իտարտաս գործակալության տվյալներով օրակարգային հիմնական երկու թեմա է քննարկվել՝ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջիկա գագաթաժողովը եւ Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների սահմանումը։ Խորհրդակցության մասնակիցներն ընդգծել են այդ պատժամիջոցների անօրինական բնույթը, փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մանրամասներ հաղորդելով անվտանգության խորհրդի նիստի մասին։ Բելարուսը չի պատրաստվում ռուսական ռազմական տեղակայել իր տարածքում, այս մասին այսօր Մինսկում ամերիկացի վերլուծաբանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի տարածքում ռուսական ռազմականի հնարավոր տեղակայման հարցը մտածածին թեմա է։ Մեր զինվորականներն ավելի արդյունավետորեն կարող են դիմակայել ցանկացած ագրեսիայի եւ հակամարտության, որ կարող է ցակել մեր սահմաններին կամ մեր պետության տարածքում։ Եթե մենք դա չկարողանայինք անել, ինքներս կդիմենք Ռուսաստանին մեր անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով, հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ֆրանսիայի իրավապահները 6 հոգուց կազմված մի խումբ են այսօր ձերբակալել, որի անդամները հարցակում էին ծրագրում երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Այս մասին ֆրանսիական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ծրագրվող դավադրությունը ֆրանսիացի իրավապահները բռնարարք իրականացնելու վատ կազմակերպված փորձ են որակել։ Ֆրանսիական BFM TV հեռուստանկայանի տվյալներով ձերբակալվածները ծայրահեղ աջ հայացքներ ունեն, անկախ աղբյուրներն առայժմ այս տեղեկատվությունը չեն հաստատում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական սկանդալների առումով մեր այս բերքարատ ժամանակաշրջանում հանրությունը ուշի ուշով հետևում է կոռուպցիայի բացահայտման առնչվող հաղորդագրություններին։ Նոր անակնկալի մասին պնդման բնօրինակը հայատար չէր։ Գերմանական մամուլը Հայաստանի դեսպանի անունը կապում է քրեական աստառով գործարքների հետ։ Տեղեկությունը անմիջապես հայտնվել է հայոց լրատվամիջոցների և քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Ահա արձագանք, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանի հետ կանչելու հարց չի քննարկվում։ Ազատության հարցին պատասխանելով այսօր հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Կարեն Նազարյանը։ Գերմանական հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի եւ հանրային հեռուստարադիոընկերության համատեղ հետաքննության համաձայն Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը շուրջ 3 տարի հետաքննություն է վարել հայկական մաֆիայի անդամներին ձերբակալելու համար։ Կասկածներ է ունեցել անգամ երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի վերաբերյալ։ Իրավապահները հրապարակ արձանագրել են, Գերմանիայում հայկական մաֆիոս խմբավորումները խորը արմատներ են գցել եւ հզոր ցանց ստեղծել, սակայն կասկածյալներին հնարավոր չի եղել ձերբակալել ապացույցների եւ միջոցների անբավարարության պատճառով։ Նույն Շպիգելի հետ զրույցում ինքը դեսպանը կտրականապես հերքել է իրեն վերաբերող պնդումները։
Մենք կատարել ենք հարցում, հարցը վերաբերվում է շատ զգայուն նուրբ խնդիրների, մասնավորապես մեր դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությանը, նրա ղեկավարին եւ հեղինակությանը, եւ ավելին այս փուլում չեմ կարող ասել։ Կսպասենք արդյունքներին, լրացուցիչ տեղեկատվություն ավելին չեմ կարող տրամադրել։ Ոչ, դրանք որոշ պնդումներ են, ինչպես նշեցի, մամուլում, եւ չեմ կարծում, որ մենք պետք է այդ որևէ հոդվացի առնչությամբ ուրեմն համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք այս փուլում։
Ըստ Շպիգելի, այս տարվա մարտին դեսպան Սմբատյանը հանդիպել է գերմանացի իրավապահներին ու առաջարկել պաշտոնական Երևանի աջակցությունը հայկական հանցավոր խմբերին բացահայտելու հարցում։ Սակայն Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանությունը գաղտնի շրջաբերականով գործընկերներին խորհուրդ է տվել վերջինիս հետ չհամագործակցել։ Դրա մասին խոսք անգամ լինել չի կարող մաֆիոս խմբավորումների եւ Հայաստանի իշխանությունների հնարավոր սերտաճման պատճառով։ Ըստ Պարբերականի, աստված է գաղտնի փաստաթղթում։ Գերմանական մամուլի սկանդալային հրապարակումը նաև պատգամավորներին էր հետաքրքրում, բայց խորհրդարանում Եվրոպական ինտեգրման ու ֆինանսավարկային հարցերի հանձնաժողովի այսօրվա նիստում փոխարտ գործնախարար Նազարյանը սակավախոս էր։
Մենք կապի մեջ ենք գերմանական պատգամավորների հետ, մամուլում ուրեմն հայտնված այդ որոշ պնդումների արժանահավատությունը ճշտելու համար, եւ հաշվի առնելով հարցի ներկայությունը եւ հավանական ազդեցությունը մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչության բնականոն աշխատանքի վրա, ներկայումս մենք նպատակարմար չենք գտնում ավելին ասել կամ անել լրացուցիչ մեկնաբանություններ, հավելյալ տեղեկատվություններ կհայտնենք ուրեմն ըստ արդյունքների։
Փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այնուհանդերձ կարծիք հայտնեց, գերմանական մամուլի հրապարակումները այս փուլում անհիմն են։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանի փոխանցմամբ դեսպանի գործունեությունը եղել եւ մնում է պրոֆեսիոնալ ու արդյունավետ, իսկ Բեռլինում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը լիազորությունների ողջ ծավալով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, բայց ով նրան կփոխարինի, Հայաստանի ներկայացուցիչը, թե ՀԱՊ կանդամ որևէ երկրի, օրինակ Բելարուսի։ Ըստ շրջանառվող տեղեկատվության, Երևանը կարող է առաջադրել այդ պաշտոնում պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին։ Վաղը Աստանայում կհավաքվեն ՀԱՊ արտգործնախարարները, հաջորդ օրն էլ անդամ երկրների ղեկավարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊ գագաթնաժողովից 2 օր առաջ էլ պաշտոնական Երևանը ոչ հաստատում, ոչ երկում է տեղեկությունը, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մտադիր է առաջադրել Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի թեկնածությունը։ 1999-ից 2000 թվականների ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Հարությունյանի թեկնածության մասին ոչ պաշտոնական լուրերը շրջանառվում են արդեն մի քանի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, պաշտոնապես չի կարող հաստատել այդ տեղեկությունը։
Տեղեկ եմ, որ նման տեղեկատվությունը շրջանառվում, բայց այս պահին դեռ պաշտոնապես չեմ կարող հաստատել այն։
Այս թեմայի շուրջ այսօր ազգային ժողովում փոքրինչ ավելի խոսեց փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Ազատության հարցին հաստատում եք, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի թեկնածուն Վաղարշակ Հարությունյանն է, դիվանագետը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող որևէ բան հաստատել կամ հերքել այս առումով։ Նշեցի, որ խնդիրները քննարկվում են, տեղի ունենում խորհրդակցություններ, եւ Հայաստանի համար շատ էական է ՀԱՊԿ գործունեության անընդհատությունը եւ այդ կազմակերպության հեղինակությունը։
Նազարյանը հավելեց, ակնկալում է, որ Աստանայում նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊ գագաթնաժողովի արդյունքում հստակություն կառաջանա։
Գիտեք, որ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը քննարկվում է հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, ուրեմն, ներկայացմամբ կամ առաջարկությամբ, եւ գլխավոր քարտուղարի փոփոխման հարցը որևէ կերպ կարգավորված չէ, դրա մասին արդեն այստեղ խոսել է արտգործնախարարը, եւ հենց դրան են ուղված այն խորհրդակցությունները, որոնք այս պահին ընթանում են։ Տերևս հասկանալ չի ցանկանա կանխատեսել ամսի 8-ի քննարկումները, դրանք ինչպես գիտեք փակ են, սպասենք տեսնենք արդյունքները։
ՀԱՊԿ կանոնադրության 17-րդ հոդվածի համաձայն Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պաշտոնավարում է 3 տարի, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը պաշտոնավարում էր 2017-ի ապրիլի 14-ից, ենթադրվում է, որ մինչև 2020 թվականի ապրիլ պաշտոնական Երևանը ներկայացնող անձը պետք է զբաղեցնի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանն այսօր խոսեց այս մասին։
Ես Եկեք երկու օր սպասենք, որովհետև կարող են լինել որոշակի քաղաքական պայմանավորվածություններ, որինց վերաբերյալ ես ուղղակի տեղյակ չեմ։ Բայց կարծում եմ, ես մի անգամ արտահայտվել եմ իմ սկզբունքային մոտեցումը նաև, որ Հայաստանը պետք է շարունակի իր պաշտոնավարը։
Միջդեռ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների համաձայն ներկայում կազմակերպությունում քննարկվում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ Երեկ մասնավորապես մոսկովյան Կոմերսանտը, հղում կատարելով Դաշինքի անդամ 3 երկրներում դիվանագիտական իր աղբյուրներին, գրեց, թե Դաշինքում քննարկվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ստանիսլավ Զասի տեկնացությունը եւ որ ամենայն հավանականությամբ Զասն է զբաղեցնելու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի աթոռը։ Սակայն հարցը իր վերջնական լուծումը կստանա Աստանայում այս նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ։ ՀԱՊԿ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնետդինովը 3 պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք ՀԱՊԿ-ում քննարկվում է Ստանիսլավ Զասի տեկնացությունը, միայն պատասխանեց, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցը հավանաբար կքննարկվի ՀԱՊԿ նոյեմբերի 8-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ Հիշեցնենք, Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել եւ օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Աստղիկ Բեդևյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդեն վճիռներ է կայացնում մարտի 1-ի գործերով։ Հիմա մի նոր խնդրով պաշտոնական շփում, այսպես կոչված, հաղորդակցում է հաստատում Հայաստանի իշխանության հետ։ Խոսքը Գրիգոր Ոսկերչյանի 2 տարվա ազատազրկման վճռի մասին է, ընդ որում այս անգամ ՄԵԴ-ը կարող է գործը դիտել ոչ միայն քաղաքացու իրավունքների ոտնահարման, այլև քաղաքական հետապնդման տեսակետից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո բանտում 1.5 տարի անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Գրիգոր Ոսկերչյանը համոզված է, եվրոպական դատարանի 3 հրապարակած տեղեկատվությանը հաջորդելու է հերթական վճիռն ընդդեմ Հայաստանի։
Կարծում եմ, եթե այս էտապին հասել է, կոմունիկացվել է եւ այլն, հարցադրում եւ հոդված արդեն նշվում է, այդ ուղղությամբ են հարցերը տրվում, ու ենթադրում եմ, որ հավանականությունը մեծ է, որ կլինի։ Ես ինձ շատ ավելի լավ կզգայի եւ հաղթանակած կհամարեի ինձ, եթե դա տեղի ունենա դերևս նախորդ իշխանության ժամանակ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչվող հերթական գործն է հաղորդակցել Հայաստանին, հարցեր ուղղելով կառավարությանը։ Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Գրիգոր Ոսկերչյանի երկրորդ բողոքն է Ստրասբուրգյան դատարանում։ 9 տարի առաջ նա 2 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել իշխանությունը բռնությամբ զավթելու ուղված կոչեր անելու համար։ Անցած ամիս եվրոպական դատարանը վճռել էր, որ հայաստանյան դատարանները Ոսկերչյանին կալանքի տակ պահելու բավարար հիմքեր չեն ներկայացրել։ Ազատության այդ զրույցում 62-ամյա Ոսկերչյանը ուշադրություն է հրավիրում Եվրոպական դատարանի հարցերին։ Մարտի 1-ի գործով առաջին անգամ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը հարցրել է, արդյոք չի խախտվել Ոսկերչյանի արտահայտվելու ազատության իրավունքը։
Հատկապես 18-րդ հոդվածը ինձ ուրախացնում է։ Արդյունքը պարզապես դատարանն ապացուցում է, որ իսկապես եղել է ուղիղ իմաստով քաղաքական հալածանքներ եւ քաղաքական մեղադրանք։
Մարտի 1-ի գործը Եվրոպական դատարանում ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Facebook-ի իր էջում շեշտել է. Սա առաջին գործն է եւ առաջին անգամն է Մարտի 1-յան արդարադատության հետ կապված, երբ դատարանը գործի քննության մեջ նաեւ հարց է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը, ցանկություն հայտնելով ճշտել, որքանով է քաղաքական արգելքը առնչվում ընդդիմադիր գործ չի արտահայտվելու ազատությանը։ Գրիգոր Ոսկերչյանը պնդում է, որ այն ժամանակվա իշխանությունները որևէ ապացույց այդպես էլ չգտան եւ իրեն դատապարտելու համար նրանց բավարար էր միայն մի անծանոթ կնոջ ցուցմունքը։ Ապացույցների բացակայություններ պատճառը, որ սկզբում նրան մեղադրում էին զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու, հետո կազմակերպելու մեջ։
Ազգային անվտանգությունը քտել էր նրան, հետարքիր բան էր, քուր հայերենով էր գրված այդ ցուցմունքը, բայց երբ որ հարց տվեցինք, թե ում իսկ ինչ ընտրություններ էին, ում ընտրում, գնում են Քոչարյանին ընտրելու, ասում էր, այսինքն նա չգիտեր, թե նույնիսկ ով է ընտրվում։
Ընդ որում, ինչպես ընդդիմադիր գործիչն է պնդում, իրեն հարցաքննել է Մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար, այժմ այս գործով մեղադրյալ հետախուզման մեջ գտնվող Վահագն Հարությունյանը, այդպես էլ որևէ հարց մեղադրանքի վերաբերյալ չտալով։
Հարցաքննությունը բոլորովին չէր վերաբերվում Մարտի 1-ի դեպքերին։ Ոչ մի հարց չեն տվել այդ ուղղությամբ։ Ամբողջ խոսակցությունը գնում էր, թե ինչ է տեղի ունեցել ընտրություններին, որտեղ ես բազմաթիվ ապացույցներ եի հավաքել ընտրությունների կերպի լցոնումների բաների վերաբերյալ, որ քո բերած ապացույցները ճիշտ չեն, դու պետք է բանանես, այսպես է եղել միշտ Հայաստանում, ինչ իմաստ ունի այս ամենը նորից բարձրացնել։ Մի խոսքով, ամբողջ խոսակցությունը գնում էր այն բան հարցի շուրջ, որ ես պետք է հրաժարվեմ իմիսկ հավաքած ապացույցներից ընտրությունների կերպման վերաբերյալ։
Հակի վարչության անդամը պնդում է, որ իրեն բանտում ծեցի են ենթարկել։
Հատուկ նշանակության ջոկատայիններ էին, թե ինչ էին եկել էին ստուգելու խցերը, օրինական նոբարաշենում այո։ Բոլոր խցակիցներից դուրս հանեցին, ինձ թողեցին, դիմակավորված էին այո բոլորը։ Ճիշտ է, բան հարկի հերթապահը ներկա էր, հարց տվեցին, թե որ հոդվածով ես, պատասխանեցի ու միանգամից հարձակվեցին, թե դու մեր եղբայրներին ես, ուրեմն ծեցել, բռնություններ կիրառել ու սկսեցին հարվածներով հարվածներ տեղալ։ Շատ էին, իրենք մի 7-8 հոգի էին։
Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են Եվրոպական դատարանի հարցերը, կառավարությունը իր դիրքորոշումը կհայտնի սահմանված ժամկետում։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքի ուժով լուծարված ազգային ժողովը դեռ աշխատում է եւ պետք է հաստատի գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեն։ Հանձնաժողովներում քննարկվում են դրա հոդվածները ըստ ոլորտների։ Լրագրողները ոստիկանապետի հետ զրուցել են դեկտեմբերին կայանալիք ընտրությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 9-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակաշարք չի լինելու, հայտարարեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Նա խորհրդարանում էր մասնակցելու 2019 թվականի բյուջեի քննարկումներին։ Օսիպյանը նաև վստահեցրեց, եթե այնուամենայնիվ լինեն մարդիկ, ովքեր ընտրակաշարք կբաժանեն, խստագույնս կպատժվեն։
Ոչ թե հետևելու եմ, ես պարտավոր եմ եւ երաշխավորում եմ, որ չի լինելու ընտրակաշարք, խստագույնը պատժվելու են անկախ կուսակցության պատկանելությունից, անկախ նրանց ով լինելուն։
Դիտարկմանը, որ խորհրդարանական այս արտահերտ ընտրություններն անցնելու են չփոփոխված ընտրական օրենսգրքով, որտեղ պահպանվում են այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակները, ոստիկանապետը նշեց, որ իրենք պատրաստ են ընտրություններին։
Եթե պայմանական ընդունենք առաջիկա կիրակի լիներ ընտրություններ, մենք արդեն իսկ պատրաստ ենք, մենք տիրապետում ենք, մեզ համար կապ չունի հին թե նոր օրենսգիրք, մեզ համար կարևորը, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար են եւ դա կապահովեն, որ բոլորի հավասարությունը օրենքի առաջ լինի։
Իսկ արդյոք այսպես կոչված ասֆալտին փռելու գործողությունը շարունակվում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր դեռ Երևանի ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ հանձնարարական տվել որոշ օլիգարխների եւ նրանց թիկնապահներին փռել ասֆալտին։
Իհարկե շարունակվում է։
Ում է փռել վերջի շրջանում։
Որ խելոք չի փաում օրենքի սահմաններում, այսպես ասած, լինում են այդպիսի գործընթացներ, նախկինում են եղել, այսօր էլ եւ աղնել են լինել։
Խելոքացին օլիգարխների դրանց թիկնապահներ այդ ասֆալտի փռելու գործընթացը։
ավելի շատ օրինապահ են դարձել, այսինքն։
Համաներումը արդեն ուժի մեջ է, այն տարածվում է նաև 2016 թվականին ոստիկանական ՊՊՑ գնդի գրավման համար մեղադրվող Սասնածրեր խմբի անդամների մեծ մասի վրա։ Վալերի Օսիպյանը 2 տարի առաջ այդ օրերին գնդի ներսում էր պատանդների թվում։ Այսօր ոստիկանապետն ասաց, համաներումը ողջունում է, բայց սկսում է նաև ՊՊՑ գնդում զոհված ոստիկանների հարազատների մտահոգությունները։ Կարծում է, պետք է պատանդների եւ զոհերի հարազատների կարծիքը հաշվի առնել, ինչպես գրված է համաներման տեքստում։
Ես կիսում եմ զովածների հարազատների մտահոգությունը, նրանց կարծիքը, մենք կործրել ենք այո ընկերներ, մենք կործրել ենք մեր լավագույններին և այս պայդրությամբ այնտեղ համաներման տեքստում նաև նշված են պատանդների մասով, թե պատանդների կարծիքը պետք է հաշվի առնեցվի։ Ես կողմնեմ այդ կարծիքին, այո, պետք է իմ և մյուս մեր պատանդերին, ովքեր դժող են ճանաչել, պետք է հաշվի առնեցվի։
Պավլիկ Մանուկյանն ասում է, դուք պատանդ չեք եղել,
ասում եք։ Ո՞վ է ասում։
Պավլիկ Մանուկյանն ասում է, դուք պատանդ չեք եղել, միասին նստել եք, գերել խմել եք։
Գերել խմել ենք, քեդ բանի գործ ունի, 7-8 օր մնացել եմ այնտեղ, գործերս թողած գնացել եմ այնտեղ,
հա։ Աշխատանքի եք անցել, ասում է պատանդը անմիջապես աշխատանքի կարող էր անցնել։
Ես ուժեղ սպա եմ։
Ինչպես եք ձեր կարծիքը այնտեղ հասցնել։
Դուք որպես
ինչպես ենք անելու ժամանակը գա բոլոր
կտերիկացնեն։ Նախագիծ նվիրում ես, դուք ընդդիմաց, հա՞։
Չեմ կարծում, որ սա այն հարցն է, որ ինչ որ պետք է ուղղորդված լինի կամ վարչապետից ես ցույցում ստանամ կամ բան, իհարկե ոչ։
Բանուսի տենիֆը քննարկվում է համաներման այդ նախագիծը, հա՞, արդեն հայտնի էր ում են ներառում։ Դուք ինչ որ ձեր կարծիքը հայտնեցիք, ինչ քննարկում եղավ, նրանք էլ
ընդդիմացան։ Կառավարության դրնապակնիստի ժամանակ քննարկվեց եւ ես իմ կարծիքը այնտեղ արտահայտել եմ, դրնապակնիստի ժամանակ։ Ես ձեզ ասեցի, դրնապակնիստի ժամանակ, եթե հաշվի չառնեին, ես բավարարված եմ համաներման տեքստով։
Ինչ վերաբերում է ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքներին եւ հնչող դժգոհություններին, որ քաղաքում խոցանումներ են, իսկ երթևեկությունը կարգավորող ավտոտեսուչներ սակավ են հանդիպում, Վալերի Օսիպյանը հակադարձեց, ճանապարհային ոստիկանությունը նախկինից լավ է աշխատում։
Ուրեմն ճանապարհային ոստիկանությունը ավելի լավ է աշխատում, քան թե 3, քան թե տարիներ առաջ, ուղղակի մեր ժողովուրդը այդ թվում դուք լրագրող ուզում եք քնեք առնանակ, իդեալական լինի, ամեն ամիս մեքենաների քանակ ավելանում է, եթե ամսական ավելացել է 2-3000, ու միայն սեպտեմբերին ավելացել է 6000 տրանսպորտային միջոցներ ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետություն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արինջում նոր արտադրամասերի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար պատգամավոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա մեկնաբանել է մոտ 1 ամիս անց կայանալիք արտահերթի խնդիրը, նշելով, որ հենց ինքն է ցանկանում գլխավորել կուսակցության ցուցակը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը դեռ չի հստակեցրել իր գլխավորած ուժը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին դաշինքով է մասնակցելու թե առանձին։ Առայժմ մի հարցում է վերջնական որոշում կայացրել։
Ցուցակը գլխավորել եմ ես։
Տարածքային վարկանիշային տեխնացուների ցուցակն էլ չի ամբողջացրել, ձայն բերող հեղինակություններին թե քաղաքական դեմքերին է առաջնահերթությունը տալու։ Փակագծերը չի բացում։
Նայենք, ասենք, դե դաշինքը ինչ է մեզ տալու։ Այսօր բոլորն էլ կուսակցական են, կուսակցություններ ունեն, բոլոր ասենք թե սպասելիքները, ամբիցիաները անքան մեծ են, որում այդ խոսում ես, ինքը արդեն 15%, 20% ձայն ունի, որը ունի, մեր հետ ինչ գործ ունի, թող գնա ինքը 15-20%-ով մասնակցի։
Խոստովանում է, գործարարներ կլինեն ԲՀԿ-ի ցուցակում իր գլխավորությամբ, չնայած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարություններին, թե բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից։ Ծառուկյանը Միացյալ Նահանգների նախագահի օրինակին է հետևում։
Օրեմս գործարարներ, ասենք թե սեփականատերեր լինելու, օրեմը եթե դուք որպես լրագրող տիրապետես հասկանաս քաղաքականություն, եթե այսօր Ամերիկայի պես երկրում ամենախոշոր ասենք թե սեփականատերը Տրամփն է երկիրը կառավարում։
ԲՀԿ առաջնորդից հետաքրքրվեցին ընտրություններին մասնակցող հանրապետականին համարում է իր մրցակիցը, և ՀՀԿ-ի առաջադրվելը արդյոք բացասաբար կանդրադառնա ԲՀԿ-ի քվեների վրա։
Ուրեմն այսօր ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել, ձեր ցավը տանեմ, Ծառուկյանը տոկոսի համար ոչ դոշացեցելու, ոչ ժողովրդին խնդրելու է, Ծառուկյանը ներկայացնելու իր ծրագիրը, ասել է իմ ժողովուրդ ջան, ես իմ թիմով կարող եմ սա անել, ձեր ցավը տանեմ, վստահում եք, ինչքան եք վստահում ինձ, այնքան էլ կարող եմ անել, հետևողական լինել։
Ընտրություններից հետո բարգավաճի թե խորհրդանական ընդդիմություն դառնալուն, թե իշխանությանը մաս կազմելուն Ծառուկյանը դեմ չէ, թե որոշումը որ տարբերակի վրա կան կառնի ընտրությունից հետո կհայտարարի։
Ամեն ինչ կախված է ընտրություններին, բայց որ ես ասենք թե շարժման կողմնակից եմ, Նիկոլ Փաշինյանին աջակից եմ, կողքն եմ լինելու, աջակցելու, անել դա միանշանակ։ Որտեղ որ անհրաժեշտությունը լինի, ես նորից եմ ասում, դա ոչ մի խնդիր չկա։
Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, մի դեպքում չի մասնակցի ընտրություններին, եթե համոզվի, որ քաղաքականության մեջ ժողովուրդն իր կարիքը չունի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ռեժիմը քաղաքական գործիչ գործարարներից շատերի համար բարենպաստ ժամանակաշրջան էր, որի մասին նրանք թերևս կարոտախտով կհիշեն, ով կհամարձակվեր, ասենք մի 10 տարի առաջ հրապարակավ բողոքել, թե անվանի պետական այրին ու նրա գերդաստանին պատկանող տնտեսությունները, այսպես ասած, ջրի գնով են ջուր ստանում, և դրանից տուժում են գյուղացիները կամ, ասենք, բազմաչարչար Սևանը, իսկ հիմա մարդիկ բողոքում են և պատասխանատվության հարց են արծարծում, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի և եղբոր ընտանիքներին պատկանող ջերմոցները 15 տարի ջերվել են ապօրինի խողովակներով, հայտնում են պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Վարչապետի հանձնարարականով ծառայություն ուսումնասիրություններ է սկսել բոլոր ջր օգտագործող ընկերությունների մոտ։ Արտաշատ ջոյի սպասարկման տարածքում հայտնաբերվել է խողովակների ապօրինի միացումներ մի քանի կետով, որոնցով իրականացվում է հարակից խաղողի այգիների ոռոքումը։ Պետական վերահսկողական ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքային վերահսկողության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյան։
Մենք նայել ենք, թե ինչ տվյալներ կան ջր օգտագործող ընկերությունում։ Տվյալ մասում եղել է նախկինում 17.1 հեկտարի պայմանագիր Արտաշատ Վինկոն ընկերության հետ և 18 թվականին 4 հեկտարի պայմանագիր նույն ընկերության հետ և համապատասխան ուրեմն ռեստրները, երբ որ մենք ռեստրներով ուսումնասիրություն ենք անում, հասկանում ենք, որ գործանը պատկանում է տվյալ ընտանիքին։ Այո։
Դեռևս չկան հստակ հաշվարկները, թե ինչ ծավալների են հասնում ջրի կորուստները վերահսկողական ծառայության նախնական գնահատականով պետությանը պատճառված վնասն անցնում է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամը։ Ապօրինի միացումները աչքի համար տեսանելի հատվածներում են, ուստի հետաքրքրվեցինք, հնարավոր էր աշխատանքները իրականացնել առանց լիազոր մարմինների հետ ունեցած պայմանավորվածության։
Զուտ տեսականորեն ոչ, բայց թույլ տվեք ձերց մնամ ավելի մանրամասն։ Ջր օգտագործող ընկերությունների ուսումնասիրությունները առանձին մանրամասը ներկայացնելու են, մենք առհասարակ ունենք ֆունդամենտալ առաջարկներ, թե ինչպես է այս համակարգը աշխատում, գործում, ինչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա և ինչ բոլոր խնդիրները ամեն դեպքում այս պահին Արտաշատ ջոյի մասով վերհանված են, կշարունակվի մյուս ջր օգտագործող ընկերությունների մասով և համապարփակ կներկայացվի հանրությանը։
Նախկին վարչապետի հարազատ գյուղում Մղչյանում նշում էին, որ միայն լրատվականներից են տեղեկացել ապօրինության մասին, իսկ թե տարիներ շարունակ ինչպես են Աբրահամյանները ոռոգել այգիները, տեղյակ չեն։ Աբրահամյանի ընտանիքի անդամներից Մղչյանի առանձնատան ոչ ոք չկար, տեղեկացրեց անվտանգության աշխատակիցը։ Ողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց նաև հեռախոսակապ հաստատել նախկին վարչապետի հետ։
Դրանից տեղյակ չենք, ոնց կարող էր ապօրինի։
Բայց Հովիկ Աբրամյանը ոնց էր ջրում իր այգիները խաղողի։
Տեղյակ չենք, տեղյակ չենք, երևի ոնց որ մնացած այնպես էր նա էլի։
Ապօրինի միացումները կատարվել են առանց անվտանգության կանոնների պահպանման և բարձր ճնշման պարագայում, հետևանքները կարող են լինել անդառնալի։ Վերահսկողական ծառայությանը նման եզրակացություն են ներկայացրել ինժիներները։ Գողացված ջուրը եղել է Արտաշատ ջոյի հաշվեքշռում։ Հետևաբար տարիներ շարունակ ավելի քիչ ջուր է տրվել մյուս համայնքներին։ Հարևան գյուղերի բնակիչները նշում են, որ տարիներ շարունակ ունեցել են ոռոգման խնդիր։
Ահագին սպասում ենք, միջև մեր ջրերը տալիս են, դաշտա ջրելուց։ Շատ ժամանակ մարդիկ չեն մշակում, որովհետև ջուր չի լինում։ Ես մշակում էի մի ժամանակ, հետո բաց թողեցի, որովհետև ջրի խնդիր էի ունենում։
Օրինակ չէր ձեզ համար, որ դուք ջուր չունեք, բայց Հովիկ Աբրամյանի այգիները այս 15 տարին են ջրվել են։
Չենք էլ մտածել մասին։
Շատ օրինակ բաներ կար, բայց
Ինչ արա։ Մենք գիտենք, բայց ինչ կարանք անենք։ Մեր ձեռը մի բան կար ժողովուրդի։ Հիմի նորա որ կարում են ժողովուրդը խոսան։
Արակա, արայն սեփականությունն է դրել խփելա դավայ, ծակենք տանենք։ Բայց հիմա այդ ամեն ինչը վերացել է գնացել է։
Թմագա դանակնել ձեռը տա, ինչքան ուզես, այնքան էլ կդրես կուտես էլ, դա ինձնից ինչ ասում որ ես ասում։
Ուսումնասիրությունները շարունակվում են նաև մի ուշ ջր օգտագործողների մոտ։ Առաջիկայում վերահսկողական ծառայությունը կամ փոփի նաև դրանք։ Արտաշատ ՋՈ-ի դեպքի արդիվ ՀՀ ոստիկանության Արարատի մարզի Արտաշատի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։
Այսօր առաջին պաշտոնական ասուլիսն է հրավիրել Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը։ Թեպետ վասն ճշմարտության նշենք, որ 2 տասնամյակ առաջ նա մեկ անգամ արդեն նշանակվել էր գլխավոր ճարտարապետ և այն ժամանակ էլ պատասխանել էր լրագրողների հարցերին։ Այն օրերից անցել են շատ տարիներ, կառուցվել են բազում նոր շենքեր, գեղեցիկ և անճոռնի, քանդվել են բազում հին և շատ դեպքերում բացառիկ շինություններ։ Պարոն Մեսչյանը հավաստիացնում է, որ արժեքավոր, պատմական ոչ մի կառույց այլևս չի քանդվի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Երևանում այլևս ոչ մի հուշարձան չի քանդվելու, քանի դեռ ես քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն եմ իր առաջին ասուլիսում, հայտարարեց Արթուր Մեսչյանը։ Նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետն ասում է, սա պաշտոնական հայտարարություն է ու հավելում թեման կարող ենք փակված համարել։ Կանգուն են մնալու նաև այն շենքերը, որոնք ընդգրկված են հին Երևան ծրագրում։
Դա վերաբերում է եւ Արամի 23-ին եւ վերաբերում է բոլոր այն հուշարձաններին, որ այդ գտնվում են այդ տարածքում։ Անհրաժեշտության համար պետք է փոխել նախագծային որոշակի լուծումներ, որպեսի պահպանվեն այդ շենքերը։ Ճարտարապետի հետ ես արդեն պայմանավորվել եմ, այնպես որ այդ թեման, պատմական հուշարձանների քադման թեման եկեք համարենք սպառված։
Եղածները կմնան իրենց տեղում, իսկ արդեն քանդվածները կվերականգնվեն, բայց Մեսչյանը նկատում է. Հին Երևան նախագծում ընդգրկված հուշարձան շենքերի մեծ մասը ժամանակին ապամոնտաժվել է բարբարոսաբար։ Նախագծի հեղինակից ճշտել է, քարերի ընդամենը 30%-ն է օգտագործման ենթակա։ Աֆրիկյանների տունն օրինակ ամենապահպանվածներից մեկն է։
Աֆրիկյանների տունը 100%-ով ամենաբարձր մակարդակով կարելի է վերակառուցել, ինչի, որովհետև մանրամասն ամեն մի քարը հատ եւ քարտաշը արե, դա, ասենք շատ բարձր մակարդակի վարպետ կարողացել են այդ քարերը փրկել։
Հնից անցում նորին 11 օր Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում աշխատող Արթուր Մեսչյանը վերջը դնում նաև քաղաքի իր բնորոշմամբ ամենագլխավոր խնդիրներից մեկին՝ ապօրինի շինարարությունը։ Ինչ որ մարդկանց անձնական շահերով ու քմահաճույքով այլևս քաղաք չեն կառուցելու գլխավոր ճարտարապետի կոչը բոլորին է ուղված։
Ապօրինի շինարարությունը վերջ, հողազավթմանը վերջ, չի լինել օրինականացում։ Մի ստեղծեք ձեզ համար խնդիրներ, մի ստեղծեք խնդիրներ։ Դրա փոխարեն ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք որոշեք կատարել ձեր շինարարական ծրագրերը օրինական ճանապարհով, բոլոր հնարավորություններով մենք կաշխատենք հնարավորին չափ հեշտացնել ձեր կյանքը, ոչ մի պրոբլեմ չեք ունենա։
Քաղաքի ճարտարապետական դիմագծի համար պատասխանատու կառույցները մինչև այսօր պուճախային աշխատանքով էին զբաղված, Մեսչյանն է բնութագրում իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր ճարտարապետի իրավասություններին, դրանք էլ ըստ նրա կարվում էին գործող քաղաքապետի քմահաճույքներին համապատասխան։ Հիմա նոր իշխանության օրոք իր գործը դինելու է նաև գլխավոր ճարտարապետի ինստիտուտի ձևավորումը, որ պարտականությունների ու պատասխանատվությունների սահմանները հստակ լինեն։ Իր նախորդ պաշտոնակցին Նարեկ Սարգսյանին մեղադրողներին էլ Մեսչյանը հիշեցնում է։
Եթե քաղաքապետը ասում էր, «Ես ինչ տեղ է, ես ինչ տղուն, նա հողահատկացում արեք ինքը դե շենքը կառուցել», ուտե գլխավոր ճարտարապետ անելիք չունի, ցավը տանեմ։ Դրա համար պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Վերադառնալով ասենք Նարեկին Սարգսյան, կամ դու մի կարծեք, որ Նարեկ, դուք այդ իրավասությունները, որ վերագրում եք Նարեկ Սարգսյան, այդքան չէր։ Դուք հիշեք, որ քաղաքապետների ժամանակ այն աշխատել էր, ինչ իշխանությունների ժամանակ աշխատել էր, որ ամեն ինչ լուծվում էր հեռախոսով։
Այստեղ Արթուր Մեսչյանը հիշում է իր առաջին փորձը դեռ 1996 հարցին, երբ նշանակվեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, չցանկացավ երկար աշխատել այդ պաշտոնում։ Զանգով հարց լուծելն իր համար անընդունելի էր։
Մեր նախագահի ախրանայի պետը կյանքս կերավ բարիբուն իմաստով, ինքն իմ կաբինետից դուրս չէր գալի։ Եվ ասում էր պետի տաս, ասում էի՝ «Յա, իսկականից ինչի պետի տա, չեմ տալի»։ Եվ նա գնում էր բողոքում էր բոլոր ռացիաներին, եւ հետո ինձ զանգ են տալի, որ «Պարոն Մեշյան, դու գիտեք ու՞մ եք», ասե ոչ։ Անասի ով ուզում ալինի, ի՞նչ տարբերություն, իմ գլխին աստվածնա, իմ գլխին իմ քաղաքնա։
Նարեկ Սարգսյանի հասցեին քննադատությունները սկսվեցին հյուսիսային Պողոտայի կառուցումից հետո, բայց Մեշչյանն ասում է. «Պետք է խոստովանել, այժմ այն Երևանի ամենասիրված վայրերից մեկն է դարձել, սա արդեն իրողություն է»։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնում գերծանրաբեռնված կառուցապատմանը, ապա գլխավոր ճարտարապետի խոսքով եղածը փոխել չի կարող, լիազորություններ չունի, բայց իր նշանակումից հետո մի քանի շինարարություն արդեն ժամանակավորապես կասեցվել է։
Երևանի կենտրոնում կա բավականին քանակ այդպիսի ծրագրեր, կան արդեն փորված, ասենք, հիմքեր, կամ արդեն կատարված հողային աշխատանքներ, ես դա բոլորը կանգնացրել եմ, միջև գանք որոշակի տրամաբանական լուծումների։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորին չափով կպակսեցնեմ այն ցավը, որ այսօր տանջում է բնակիչներին, և դրանով ինչ-որ չափով կշահի և քաղաքը, և բնակիչները, և ինքը։
Գլխավոր ճարտարապետն այսօր նաև նշեց, իր համոզմամբ քաղաքի կենտրոնը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա, և իրենք աշխատելու են այդ հարցին լուծում տալու համար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին, հերթական անգամ հավաստիացնելով, թե Բաքուն կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը վերստին հայտարարում է ռազմական ներուժը հզորացնելու և Ղարաբաղյան խնդիրը ցանկացած, այդ թվում պատերազմով կարգավորելու պատրաստակամության մասին։ «Մենք ոչ մի տարբերակ չենք բացառում», երեկ այցելելով Աղդամի շրջան հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ «Մենք այսուհետևս զարգացնելու ենք մեր ռազմական հնարավորությունները և կարծում եմ, որ դա բանակցությունների կարևորագույն գործոններից է, քանի որ ցավոք միջազգային իրավունքի նորմերը լիովին անտեսվում են։ Մենք կհասնենք մեր ցանկացած արդյունքին»։ Ասել է Ալիևը հավելելով. «Մենք պահանջում ենք, որ մեր պատմական հողերն ազատագրվեն օկուպանտներից, և այդպես էլ կլինի»։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սեպտեմբերին Դուշանբեում ունեցած կարճատև զրույցից հետո, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել էին նվազեցնել լարվածությունը շփման գծում և ուղիղ կապ հաստատել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը խուսափում էր ռազմատենչ հայտարարություններից։ Երեկ, սակայն, Իլհամ Ալիևը վերստին պնդել է, թե Բաքուն պատրաստ է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ցանկացած տարբերակի։ «Հուսով եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը, ճիշտ վերլուծելով տարածաշրջանում ստեղծված իրադրությունը, ամենամոտ ժամանակում դուրս կբերի իր զորքերը մեր հողերից. Հակառակ դեպքում հնարավոր է կարգավորման ցանկացած տարբերակ. Մենք պատրաստ ենք ցանկացած լուծման»,» ասել է Ալիևը սպառնալով. «Ես բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ. Մենք ապագայում ևս մեկուսացնելու ենք Հայաստանին բոլոր տարածաշրջանային նախագծերից և օգտագործելով բոլոր միջոցները վերականգնելու ենք մեր տարածքային ամբողջ ականությունը»։ Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպման հնարավորության մասին Ալիևը չի խոսել, բայց խորհուրդ է տվել նրանց չկրկնել նախորդ վարչակազմի սխալները։ «Նրանք պետք է բանակցությունների միջոցով դուրս բերեն օկուպացիոն զորքերը գրավյալ տարածքներից և հնարավորություն տան ադրբեջանի քաղաքացիներին վերադառնալ իրենց հարազատ ու պատմական բնակավայրեր», ասել է Ադրբեջանի նախագահը հավելելով. «Որքան շուտ նրանք դա կհասկանան, այդքան լավ իրենց համար և տարածաշրջանի»։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, մենք մտադիր չենք համակերպվել այս իրավիճակի հետ։ Իդեպ, Ստեփանակերտից հաղորդում են, որ այսօրվանից Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերում մեկնարկել են մարտավարական զորավարժություններ, որոնք կշարունակվեն մինչև այս շաբաթավերջ։ 4 փուլով անցկացվելիք այդ զորախաղերը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կավարտվեն մխրճված հակառակորդի ջախջախումը, առաջնագծի վերականգնումը, հարձակման զարգացումը և բարենպաստ բնագծերի գրավումը թեմայով զորավարժությամբ։ Մինչ այդ երեկ էլ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էր այցելել Արցախ և տեղի իշխանությունների հետ քննարկել պաշտպանության բանակի մարտունակության բարձրացմանը, Արցախի և Հայաստանի ռազմական փոխգործակցությանն ու սահմաններում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այս տարվա հուլիսի 15-ին ադրբեջանական կողմը հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանին ձերբակալելու մասին, պնդելով, թե բերդավանցին լրտես է և դիվերսանտ։ Հայկական կողմը բազմիցս հերքել է ադրբեջանցիների։ Այդ հաղորդագրությունը քաղաքացուն այցելել են Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Այսօր նրա ազգականներին է հանդիպել Աննա Հակոբյանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ամրանը Ադրբեջանում գերի ընկած բերդավանցի Կարեն Ղազարյանի ընտանիքի անդամների համար դեռևս անհայտ է, ինչպես է իրենց 34-ամյա որդին հայտնվել սահմանից այն կողմ։ Սահմանը հատելու որևէ պատճառ չուներ, ասում է Կարենի հայրը Արմեն Ղազարյանը։
Չգիտենք ինչպես է դուրս եկել, չգիտենք ո՞ր ժամին է եղել, չգիտենք ինչպես է եղել։ Սահմանը ո՞նց անցել, սա ականապատած է։
Կարենի ծնողները 4 ամսվա ընթացքում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով մեկ նամակ փոխանցելու հնարավորություն են ունեցել, որին որդուց միայն բանավոր կարճ պատասխան են ստացել։
Ինքը չի գրել, բանավորը փոխանցել, ասել են փոխանցել։
Բերդավանի վարչական ղեկավար Սմբատ Մուղդուսյանը շեշտում է, որ Ղազարյանների տունն ընդամենը 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում ամբողջովին ականապատված սահմանից և նշում, որ գյուղացիների անհանգստությունները դեռ չեն փարատվել։
Եվ մեր երեխան աստորեն մեր մոտ չի և դա հոգեբանորեն սաղ գյուղի վրա ազդեց, չնայած այս պահին գյուղը որոշակի չափ փորձում է բնականոն հունի մեջ մտնի, բայց երևի բոլորի ուղեղի մեջ էլ այդ հարցն է, և ինչքան շուտ ես հարցի լուծումը, ես վստահ եմ, այդքան շուտ գյուղը կմտնի բնականոն իր հունի մեջ կյանքը։
Այս տարվա հուլիսին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակելով Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղի 34-ամյա բնակիչ Կարեն Ղազարյանի լուսանկարը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը Ղազախի շրջանում հայկական դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կասեցրել ու գերեվարել հայ հետախույզի։ Հաղորդագրությունից անմիջապես հետո Հայաստանի ոստիկանությունն ու պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեցին, որ Ադրբեջանի տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ընդգծելով Կարեն Ղազարյանը առողջական խնդիրներ ունի և դեռևս 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժ հաստատությունում։ Կարենի մայրը թեև չի հերքում Կարենի առողջական խնդիրներ ունենալու փաստը, բայց ցավագին է ընդունում այդ մասին հայտարարությունները։
Բանը դրոշակ սարքեցին առողջական խնդիրը, որ վաղ մյուսօրները հայակատ հայրամար չգիտեմ ինչա։ Այդ թեման խաղում ենք ընդհանրապես։
Հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած ու հակառակորդի մոտ հայտնված Կարեն Ղազարյանի ծնողներին այսօր այցելեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Ղազարյանը։ Նա կիսեց ծնողների անհանգստությունը Կարենի առողջական վիճակի և նրա գտնվելու պայմանների վերաբերյալ։ Աննա Հակոբյանը տարակուսեց, թե ինչու Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը երկարատև ընդմիջումներով է այցելում Ադրբեջանում գերի ընկած Կարեն Ղազարյանին։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները վերջին անգամ 6 շաբաթ առաջ են այցելել նրան։
Եվ այնպեսի կենցաղային մակարդակի խնդիրներ կան, որ իմ կարծիքով Կարմիր խաչի օգնությամբ պետք է լուծվեն, ինչպես օրինակ հագուստը, ծմերային հագուստը, մայրիկին անհանգստացնում է, թե ինչ հագուստ ունի, որովհետև ամռանն էր դեպքը տեղի ունեցել և իր հետ հագուստ չունի, և տիկին աստղիկն ասում է, որ պատրաստ են գումար փոխանցել կամ հագուստ փոխանցել, բայց որևէ արձագանք չի ստանում այս առաջարկը, և որևէ ինֆորմացիա չկա, թե ինչ պայմաններում է, արդյոք տակ է, թե և ինչ հագուստ է կրում ամեն օր տղան։
Ադրբեջանում գերի ընկած Կարեն Ղազարյանի հարցը քննում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, որտեղ Ադրբեջանի կառավարությունից պարզաբանումների են սպասում։ Հայկական կողմը վիճարկում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի կետերի խախտում։
Հաստատաբանները վստահեցնում են, որ մեր դիրքերը շատ ամուր են, մեր փաստերը շատ ամուր են, առնվազն այն մասով, որ Կարեն Ղազարյանը դիվերսանտ չէ, որ տերորիստ չէ, որ ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, դրանց բոլորի ապացույցները ներկայացված են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Հայ փաստաբանները վստահեցնում են, որ հայկական կողմի հաղթանակի դեպքում սանկցիաներ կկիրառվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։
Դրանք կլինեն սանկցիաներ, որոնք առնվազն լուրջ գործիք կլինեն մեր ձեռքում Կարեն Ղազարյանի շուրջ աշխատելու և վերադարձը ապահովելու համար։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Կարեն Ղազարյանի հարցով դիմել է նաև ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդավան։
Առաջիկա օրերին Փարիզում կհավաքվեն մի շարք պետությունների ղեկավարներ, մոլորակը պատրաստվում է նշել առաջին աշխարհամարտի ավարտի 100-ամյակը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նախատեսվում էր Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները, բայց ժամեր առաջ Մոսկվայում և Վաշինգտոնում սկսեցին ակնարկել, որ հպանցիկ հանդիպումից զատ որևէ լուրջ քննարկում դժվար թե լինի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները չեն հանդիպելու նոյեմբերի 11-ին Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Այս մասին երեկ նախ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ես վստահ չեմ, որ մենք հանդիպում կունենանք Փարիզում, ամենայն հավանականության ոչ։
That's going to be the right place. I'm going to be in Paris for other reasons.
Դժվար թե դա լավագույն տեղն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, հավելել է երեկ Թրամփը պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Թրամփը նաև ասել է, թե Պուտինի հետ նրանք կհանդիպեն Արգենտինայում, որտեղ անցնելու է մեծ 22-ի գագաթնաժողովը։
Probably we'll have meetings after that, probably plenty of meetings.
Հնարավոր է մենք նաև շատ ուրիշ հանդիպումներ ունենանք։ Թրամփը ընդգծել է, որ ինչպես արդեն ասել է, լավ կլիներ, եթե հնարավոր լիներ կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի, Չինաստանի և ընդհանրապես բոլորի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ըստեղության հաստատել է, որ ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների բանակցություններ Փարիզում նոյեմբերի 11-ին չեն լինի։ Հանդիպում կլինի, բայց կարճ ոտքի վրա, լիարժեք բանակցություններ նախատեսված չեն, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովն ընդգծել է, որ ավելի վաղ հայտարարված բանակցությունների չեղարկումը կապված չէ երկու երկրների միջև տարաձայնությունների հետ։ Խոսքը միջոցառման ձևաչափի մասին է, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե Պուտինն ու Թրամփը անպայման կհանդիպեն, կխոսեն և կորոշեն, թե որտեղ են անցկացնելու լիարժեք բանակցություններ։ Եվրոպական մի շարք աղբյուրներ և ռուսական Կոմերսանտը գրում են, որ Փարիզում Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը դեմ էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով չի ցանկանում, որ ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովը դառնա հիմնական հանդիպումը և շեղի ուշադրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումից։ Փորձագետները սակայն նաև գրում են, թե Պուտին-Թրամփ բանակցությունների հետ կապ ունի նաև Չինաստանի առաջնորդը։ Թրամփը պահանջում է, որ գագաթնաժողովին մասնակցի նաև Սի Ցին-Պինը, գրում է մասնավորապես Մոսկվայում ամերիկյան համասարանի նախագահ Էդուարդ Լազանսկին։ Հիշեցնեմ նաև, ամերիկյան և ռուսական մամուլը ավելի վաղ գրել էր, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը պետք է քննարկվեր նախ և առաջ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ մտադիր է դուրս գալ Մոսկվայի հետ այդ պայմանագրից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ մոսկովյան հանդիպումից հետո իր հերթին ասել էր, թե Միացյալ Նահանգներն ուզում են, որ այդ պայմանագրին միանան Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը և Պակիստանը։ Մոսկվան պնդում էր, որ եթե Միացյալ Նահանգները դուրս գան այս պայմանագրից, սա հաստատի կնշանակի, որ սկսվում է սպառազինությունների նոր մրցավազք, ինչպես եղել է Սարը պատերազմի տարիներին։ Մեկ այլ հարց, որ այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգում է, ամերիկյան նոր պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է, որ ուժի մեջ պետք է մտնի նոյեմբերին և մեծ սպառնալիք է Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում այսօր արդեն ընթացքի մեջ են այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունները։ Ամերիկացիները ընտրում են ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմը և սենատի 1/3-ը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այս ընտրությունները կարելի է համարել նաև յուրօրինակ վստահության հանրաքվե Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում այսօր միջանկյալ ընտրություններ են, որոնց արդյունքում կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու սենատի մոտ 1/3-ը, 35 պատվիրակներ։ Կոնգրեսի ապագա կազմը որոշելուց բացի այս քվեարկությունը նաև կհուշի, թե որքանով է արդյունավետ աշխատելու նախագահ Թրամփի վարչակազմը պաշտոնավարման վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Փորձագետները փաստում են, եթե հանրապետականները կորցնեն մեծամասնությունը, դեմոկրատներն առիթը բաց չեն թողնի ակտիվացնելու նախագահ Թրամփի և նրա աջակիցների դեմ շարունակվող հետաքննությունը նախագահական վերջին ընտրություններում ռուսների հետ համագործակցելու գործով։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում Թրամփի համար նաև դժվար կլինի առաջ տանել իր շատ հաճախ անկանխատեսելի և վիճահարույց փոփոխությունները հարկերի, առողջապահության ու միգրացիայի հարցերում։ Հնարավոր մյուս սցենարով ներկայացուցիչների տունը կարող է անցնել դեմոկրատներին, սենատը մնալ հանրապետականների ձեռքում, սակայն այդ դեպքում էլ Սպիտակ տան ղեկավարին լարված ու բարդ օրեր են սպասվում։ Թեև իմ անունը քվեաթերթիկների վրա չկա, սակայն ես էլ եմ ինչ որ չափով մասնակցում քվեարկությանը, նախորդին հայտարարում էր նա ընդգծելով, այս քվեարկությունը յուրօրինակ վստահության հանրաքվե է իր քաղաքականությանը։
Շատ քիչ է մնացել մեր կյանքի ամենակարևոր ընտրություններից մեկին։ Սա շատ կարևոր քվեարկություն է։ Հանրապետականների ղեկավարության տակ Ամերիկան կրկին հարգված է, Ամերիկան կրկին հաղթում է, քանի որ մենք վերջապես Ամերիկան դասում ենք ամեն ինչից վեր։ Այդպես չէ։
Հավանդաբար նախագահական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը 2 տարի անց կոնգրեսում զիջում է դիրքերը։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հայտնի է հենց որպես մեկը, ով ջարդում է կարծրատիպերը։ Նախընտրական արշավի մեկնարկից մինչև 3 քառորդ արշավի վերջին օրը նա հետևողականորեն նույն միտքն էր շրջանառում. Ամերիկայի տնտեսությունը իր պաշտոնավարման օրոքը զորացել է, գործազրկությունը նվազել, հարկերն իջել են, սահմանների անվտանգությունն ամրապնդվել։
Դեմոկրատների միգրացիոն քաղաքականությունը վտանգավոր, անխոհեմ եւ անմիտ է։ Նրանք հետևում են բռնիր ու բաց թող կարգախոսին, ազատ արձակելով քրեական տարերին։ Նրանք չեն ուզում պաշտպանել Ամերիկայի աշխատողներին ու հարկատուններին, ուզում են ծայրից ծայր բացել սահմանները, թույլ տալով, որ կրիմինալը լցվի մեր երկիր։
Դիմադիր դեմոկրատներն իրենց հերթին հակադարձում են, Ամերիկան պարակտված է եւ օրորի ավելի է հեռանում ամերիկացիների համար կենսական նշանակություն ունեցող գաղափարներից ու արժեքներից։ Այս քվեարկությամբ որոշվելու է Ամերիկայի բնույթն ու դիմագիծը, հայտարարում էր նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ով պաշտոնը թողնելուց 2 տարի անց վերադարձել էր մեծ քաղաքականություն և ակտիվ քարոզաշավ էր վարում հանուն դեմոկրատական կուսակցության։
Հիմա քվեաթերթիկներով որոշվելու է, ով ենք մենք, ինչ քաղաքականություն ենք ակնկալում, ինչպես ենք մենք ապրելու առօրյա կյանքում և ինչպես ենք վերաբերելու այլոց։ Լավ լուրն այն է, որ ողջ երկրով մեկ, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ արթնացել են նիրհից և հասկանում են, որ իրականում պետք է պայքարել հանուն այն արժեքների, որոնք կարծում էին, թե ի վերուստ են տրված։
Վիճակագրությունը վկայում է, որ կուսակցություններին իսկապես հաջողվել է արթնացնել ամերիկացիներին, որոնք որպես կանոն միջանկյալ ընտրությունների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն չէին ցուցաբերում։ Ըստ հաշվարկների, վաղաժամ քվեարկությանն այս տարի մասնակցել է մոտ 40 միլիոն ընտրող, այն դեպքում, երբ նախորդ միջանկյալ ընտրություններում այդ ցուցանիշը հասնում էր 27.5 միլիոնի։ Հարցումները փաստում են, որ առնվազն 30 նահանգներում պայքարը ծայրահեղ թեժ է, մրցակիցները միմյանցից առաջ են անցնում 1 կամ 2%-ով։ Մեկ բան, սակայն, այսօր արդեն հստակ է. Առաջիկա քվեարկությունից անմիջապես հետո Ամերիկան մտնելու է շատ ավելի կարևոր և վճռորոշ ընտրական փուլ, պատրաստվելով արդեն 2025 կանալիք նախագահական ընտրություններին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյասյանը։ Ալևս ուժի մեջ են Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր առավել խիստ պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնը բացառություն է արել մի քանի երկրների համար, դրանք դեռ կարող են նավթ գնել Իրանից։ Թեհրանը պնդում է, որ պատրաստ է գոյատևել և նույնիսկ զարգանալ, անտեսելով ամերիկացիների ճնշումները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները կլինեն ամենախիստը, քան երբևէ եղել է։ Fox Business Network-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նա նշել է, որ չեն բավարարվելու միայն նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի ժամանակ 2015-ին գոյություն ունեցող պատժամիջոցների մակարդակով, այլ պատրաստվում են ավելի խստացնել դրանք։ Նոյեմբերի 5-ին ուժի մեջ մտած պատժամիջոցների թիրախում են Իրանի նավթի արտահանումը, բանկային համակարգը և տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Վաշինգտոնը ձգտում է Իրանի նավթի արտահանումը հավասարեցնել զերոյի։ Նավթը Իրանի տնտեսության առանցքն է, արտարժույթ բերող հիմնական միջոցը։ Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնը մի շարք երկրների կթույլատրի ժամանակավորապես նավթ ներմուծել Իրանից։ Այդ երկրների ցանկում Հայաստանը չկա։ Պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ բացառությունները վերաբերում են 8 երկրի.
The US will be granting these exemptions to China, India, Italy, Greece, Japan.
Չինաստան, Հնդկաստան, Իտալիա, Հունաստան, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Թուրքիա եւ Թայվան։ Վերջինս միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չէ որպես անկախ պետություն։ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների առնչությամբ մեկնաբանություն է տվել Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Մեջբերում հայտարարությունը։ Ուշադրությամբ հետևում ենք այս ուղղությամբ տեղի ունեցող զարգացումներին եւ մշտական կապի մեջ ենք այս գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերի հետ։ Մենք հստակորեն ներկայացնում ենք մեզ հուզող հարցերը եւ մտահոգությունները։ Հայաստանի համար Իրանի հետ ավանդական բարի դրացիական հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն։ Մեջբերման ավարտ։ Փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը եւս այսօր խորհրդարանում անդրադարձել այդ հարցին, նշելով, որ Հայաստանը երկկողմ հարաբերությունները չի զարգացնում երրորդ երկրների հաշվին։
Մենք փոխգործակցությունը Իրանի հետ չենք իրականացնում ԱՄՆ-ի հետ մեր գործընկերության հաշվին։ Սա շատ էական է։
Կարեն Նազարյանը հույս է հայտնել, որ պատժամիջոցների պարագայում եւս Հայաստանին կհաջողվի պահպանել դիվանագիտական մանևրումը, որը մինչ օրս հաջողվել է։ Իրանը շարունակում է հայտարարել, որ չնայած պատժամիջոցներին կշարունակի նավթի վաճառքը։
Ին կարո խոհին կարդ բոհոլ ղովեի իլահի բո կոմակ
մար։ Մենք պետք է ամբողջովին շրջանցենք այդ պատժամիջոցները եւ կանենք դա Աստծո օգնությամբ, Իրանի ժողովրդի եւ հանրության միասնականության օգնությամբ, հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու մտադրության մասին ԱՄՆ-ն հայտարարեց անցած մայիսին, երբ դուրս եկավ Իրանի եւ աշխարհի գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված պայմանագրից, քանի որ Թեհրանը չկամեցավ վերանայել այդ պայմանագիրը։ Պայմանագիրը ստորագրած մյուս երկրները այն չեն խզել, հավատարիմ են մնացել պայմանագրին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մասը այսօր ասել է, թե Իրանի դեմ խիստ պատժամիջոցները սխալ քայլ է։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը աշխատում է նոր ձևեր գտնել Իրանի հետ առևտուրը շարունակելու համար։ Հայկո Մասն ասել է, որ Եվրամիությունը դրական է գնահատում Իրանի հետ 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը, համարելով, որ այն հետ է պահում Իրանին միջուկային զենքի մշակումներից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը այսօր խորհրդարանում ասել է, թե Իրանի հարցում Հայաստանի համար շատ էական է Եվրամիության հավասարակշիռ մոտեցումը եւ Եվրամիության սատարումը Իրանի հետ կնքված համաձայնագրին,
ինչը նաև մեծապես ողջունվում է Հայաստանի կողմից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ռեյտինգային ընտրակարգը, որը ժամանակին ներդրվել էր ՀՀԿ-ականների կողմից իրենց տպավորիչ հաղթանակն ապահովելու համար, բումերանգի էֆեկտով հարվածում է ՀՀԿ-ին։ ՀՀԿ-ական վերնախավը թեկնածուներ չի գտնում, ովքեր կհամաձայնեն մասնակցել եւ առաջադրվել ռեյտինգային ընտրատարածքներում։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները կտրուկ հրաժարվում են, հասկանալով, որ այս անգամ խայտառակ թվեր են ստանալու և բացահայտելու են իրենց իրական վարկանիշը, գրում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի խորհրդարանի արձակումից հետո 3 օրով մեկնել է Արցախ, այցելել սահման Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ քննարկել իրավիճակը։ Նա վերահաստատել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացումը, սակայն կոչ է արել պատրաստ լինել իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Տարածաշրջանային վերլուծաբանները գրում են իրադարձությունների զարգացման հնարավորության մասին թե Ղարաբաղյան, թե իրանական անուղությամբ։ Այսօրվանից, ինչպես հայտնի է, ուժի մեջ են մտել Իրանի դեմ կոշտ պատժամիջոցները, խոսքը հիմնականում Իրանի դեմ քաղաքական տնտեսական ճնշման մասին է, սակայն քաղաքական գործիչները հավանաբար դիտարկում են նաև Իրանա-ամերիկյան դիմակայության ոչ խաղաղ զարգացումը։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ Իրանում իրավիճակի ռազմական էսկալացիայի դեպքում, նախ եւ առաջ փախստականների հոսք, նրանք ճանապարհ կբռնեն այն երկրներ, որոնք անվտանգ կհամարեն։ Հայաստանն ու Արցախն Իրանի հետ երկար սահման ունեն՝ մոտ 100 կիլոմետր Արցախը, 45 կիլոմետր Հայաստանը։ Հայ-իրանական սահմանը վերահսկում են ռուսական սահմանապահ զորքերը, Արցախա-իրանական սահմանին հայկական զորքերն են կանգնած։ Նիկոլ Փաշինյանն արդյոք այս զարգացումը նկատի ուներ, երբ հայտարարում էր, որ հայ-իրանական սահմանը աշխարհքաղաքական իրադարձություններով պայմանավորված կարող է փակվել։ Չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախի ղեկավարության հետ հենց այս տարբերակն է քննարկել, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդ Տերաթերթը ևս անդրադառնում է Նիկոլ Փաշինյանի Արցախ կատարած այցին գրելով. Մեծ հաշվով Փաշինյանի Արցախ այցի մեջ որևէ արտառոց բան չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ ընտրվելուց հետո մայիսի 9-ին առաջին աշխատանքային այցը կատարեց հենց Ստեփանակերտ, որտեղ եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Բացի այդ, նա հաջող է մեկնում Արցախի մայրաքաղաք, հանդիպումներ ունենում այնտեղի ղեկավար կազմի հետ։ Այս այցը ևս կարելի է համարել հերթականներից մեկը, բայց մյուս կողմից նկատենք, որ Փաշինյանի այս այցը հաջորդեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցին, մի հանգամանք, որը հազիվ թե պատահական լինի։ Ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, որ Ստեփանակերտ այցը կապված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայացուցիչի հետ, գրում է Ժողովուրդը։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։